apostel Pauluse kirjast Galaatia kogudusele esimese peatüki salmid 15 ja 16. Aga kui oli selle meelepärane, kes mind mu ema ihus valis ja oma armu läbi kutsus ilmutada minus oma poega, et ma kuulutaksin teda paganate seas, siis ma ei hakanud kohe nõu pidama liha ja verega. Aamen. Piibel jutustab meile Kristuse kolmest ilmumisest. Esimene neist oli ta sündimine Betlemmas. Teine on tema sündimine inimese südames. Ja kolmas on tema auline taastulek. Tänane tekst räägib meile teisest ilmumisest, sest me lugesime nõnda, et see oli Jumala meelepäraline ilmutada minus oma poega. See tähendab, et Kristuse esimesest tulekust, tema sündimisest Betlemmas, on vähe kasu, kui teist ei ole olemas. Pauluse pöördumise ajal oli Kristuse sündimisest möödunud juba üle 30 aasta. Aga Paulusel ei olnud sellest kasu, et Jeesus oli sündinud Betlemmas, vähemalt mitte märgatavat kasu. Paulus tundis Jeesuse maist elulugu. Ta teadis kõike seda, mida Jeruusalemmas räägiti Jeesusest ja ka seda, kuidas ta oli surnud. See iseenesest ei ole võimatu, et Paulus oli ka Kristust tema lihapäivil näinud, sest üks viide teise Korintuse kirja viiendas peatükis annab meile seda mõista. Kui me ka oleme tundnud Kristust liha poolest, siis me ei tunne teda nüüd mitte enam nõnda. Nii palju on aga päris vaieldamatu selge, et Paulus enne oma pöördumist ei tundnud Kristuse tõelist väärtust. Jeesus Kristus ei kuulunud nende isikute hulka, keda oleks unustatud. Neid on miljoneid elanud ja surnud, kellest keegi pärast seda mitte midagi ei räägi. Jeesus ei kuulu nende inimeste hulka. Tema kohta on vaja seisukohta võtta ja nii oli ka Paulusel vaja Jeesuse kohta seisukohta võtta. Tänaseni võetakse Jeesuse kohta ikkagi oma seisukohad ja avaldatakse oma arvamist. Aga Pauluse arvamine oli niisugune, et Jeesus on kahjulik isik. Ja need, kes teda usuvad, need on ka kahjulikud. Paulus, kes tolle ajal kandis ka Sauluse nime, asus siis aktiivsele võitlusele kristlaste vastu. Need, kes pidasid Jeesust messiaks, neid luges tema usuvaenlasteks ja oma rahva vaenlasteks. Neid tuli hävitada ja ta tegi ka seda. Ometi pidi ta hiljem tunnistama, et ta oli teinud seda teadmatus meeles. Mees, kes tundis Kristuse elulugu ja siiski tegi teadmatus meeles, mida ta tegi. Ei ole võimatu, et meiegi hulgas on neid, kes tunnevad Kristuse elulugu mõnevõrra ja siiski ei tunne Kristust tõeliselt. Niisuguste inimeste hulka ma arvan näiteks usklikus kodus kasvanud lapsed, kes on pöördumata südamega. Nad teavad Jeesuse eluloost üsna palju. Nad teavad jõulusündmusi jutustada, teavad ka suurreede sündmustest rääkida. Aga oma isikliku päästjana nad Kristust ei tunne. Ma ei tea, kas täna õhtul peaks olema niisuguseid inimesi siin, kes pärinevad kodudest, kus Jeesust austati ja teeniti, aga sina isiklikult ei ole sellest kasu saanud. Niisugust inimeste hulka arvan ka neid, kes on oma hariduskäigus tutvunud usuga, milgi määral teatud informatsiooni kogunud selle kohta, aga isiklikult nemad ei saa öelda, et nad oleksid usklikud inimesed. Alles paari nädala eest viibisin kusagil palvelas, kus noormees tõusis järelkoosolku alguses üles ja ütles muuseas need sõnad. Olen 15 aastat koolis käinud ja arvasin, et ma tean põhiliselt, mis on inimese eluks vaja. Aga mina ei teadnud, et inimene võib uuesti sündida. Ja mina ei teadnud, et niisugune rahu on olemas, nagu mina seda tunnen nüüd oma südames. Seda pidin mina õppima tundma usklikude palvetunnis. Väga võimalik, et siin on täna neid inimesi, kes on palju aastaid koolis käinud, aga mõned tõed on sul siiski tundmata ja teadmata. Täna usklikude palvetunnis võid sina leida need tõed, mida sina mujalt ei leia. Jeesus on sündinud Betlemas ja juba 1900 aastat pühitseb kristlik kogudus jõulupühi. Aga kas need 1900 jõulud ei ole küllaldased ikka veel selleks, et meie ka tunneksime jõulusid? Kardan, et paljudele on ikkagi veel jõulupühade mõte tundmata. Nii palju selle kohta, et inimesed, kes elavad küll selles teadmises, et Kristus on olnud, aga isikliku kasu ei ole sellest saanud, sest Kristus pole ilmunud nende südames. Aga see on ka võimalik, et Kristus võib ilmuda meie südames. Paulusele oli see kogemus väga selge piiriline. See oli niisama selge piiriline nagu Jeesuse sündimine Betlemas. Ta uskus, et Jeesus oli sündinud maailma. Nüüd uskus Paulus seda niisama kindlalt, et Jeesus on sündinud ka tema südames. Paulus teades väga hästi seda kohta Damaskuse teel, kus Jeesus oli tema ellu astunud valitseva jõuga. Ja kui ta sealt möödus, ta võis oma sõpradele näidata, vaata siin. Sel kohal mina langesin maanti tolmu ja tundsin, et Jeesus oli võtnud minu elus valitseva koha. Seda paika võis tema nimetada oma uussünni paigaks. Ja see oli niisama kindel nagu Jeesuse sündimine Betlemas. Tänaseni näidatakse meile teatud koobast Betlemas, kus Jeesus olevat sündinud. Paulus teades kohta, kus Jeesus oli temaga kokku saanud ja teades ka aega, teades aastat, teades kuupäeva, millal see kõik oli toimunud. Ja siiski ei ole aeg ega koht kõige olulisemad. On inimesi, kes on väga erineval kombel tulnud usu juurde Paulusest ja on neid, kes ei tea seda silmapilku just millal Kristus on tulnud, aga Kristus on siiski tulnud. Mõne inimese elus on usk tulnud nagu välgusähvatus. See on ühel momentil korraga kõik tal aru saadav. Teisele on see tulnud nagu kevade tulek. Päevast päeva sai see tale selgemaks ja selgemaks, kuni viimati ongi suvised ilmad käes. Tuntud Paul Tillich ütleb, et see on midagi niisugust, mis toimub inimese juures, Seda ei saa mitte niiviisi teha, et ma seletan inimesele ära, teen teoreetiliselt talle selle selgeks. Aga need inimesed, kelle südames Kristus on sündinud, need teavad, et ta seal on sündinud. Kui Kristus sinu südames on tulnud, sa tead, ta on seal. Kui tema sinu südames ei ole tulnud, siis on see sulle mõistetamatu, salapärane, kummaline asi, mis see tähendab, Kristus on sündinud inimese südames. Aga ühte asja sa siiski märkad. Need inimesed, kes ei ole isiklikult Kristust vastu võtnud, tunnevad ära, kui teine on tema vastu võtnud ja ütlevad, midagi on juhtunud selle inimese elus. Ta ei tea täpselt, mis on juhtunud, aga seda tema märkab, et midagi on toimunud. Nii siis, Paul Tillichi sõnadega öeldud, seda ei saa seletusega inimesele kätte õpetada, aga see lihtsalt toimub inimese juures. Jumala poja ilmumist me võiksime ehk võrrelda sõprustunde tekkimisega inimese südames. Inimene, kellel on sõber, tema ei vaja oma sõpruse kinnituseks mingisugust teaduslikku loengut. Tema teab, et tal on sõber ja tema on teise sõber. Ja inimene, kellel sõpra ei ole, kui me ka peaksime temale teadusliku loengu sõpruse kasust, mis see tal ikkagi võiks pakkuda? Paremal juhul ta võiks hakata otsima endale sõpra, sellepärast, et täna räägiti sõpruse kasust. Aga sel viisil pakub tema võlts sõprust. Sest inimene, kes otsib omale sõpra selle pärast, et temal oleks sõber, et temal oleks ka siis hea, see otsib ju sõpra oma kasu pärast. Ja sõprus ei ole niisugune asi, mis tuleb selle inimese südamesse, kes otsib seda oma kasu pärast. Tõeline sõber lihtsalt leitakse sõpruse kaudu. Midagi inimesest tunneb ära, kui teine inimene on sinu vastu isikuseta hea tahtega. Sa näed, et see tema hea tahta avaldus ei taha mitte osta sinu sõprust, vaid on isikuseta. Tema ei taha midagi enesele, vaid tema tahab lihtsalt aidata teist inimest. Niisugune on sõprus siin maa peal. Ja see inimene, kes seda on kogenud, võib öelda, et sõprus on sündinud tema südames. See ongi, mis Paulus ütles, et sõprus Jeesuse vastu oli sündinud tema südames. See oli lihtsalt seal olemas. Maailmas pole teist niisugust isikut, kes vääriks suuremal määral sõbra nime kui Jeesus. Maailmas pole teist niisugust isikut, kes nii isekuseta meid võtaks, kui seda teeb Jeesus. Paulus ütles, et Jeesus armastas teda siis juba, kui tema oli alles Jeesuse vaenlane. Ja ta teadis ka seda, kui Damaskuse teel issand talle ilmus, siis Saul küsis tema käest, mis ma pean tegema. Ja issand ütles, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Seda ei öelnud mitte Jeesus, kes oleks vihane olnud temale. Seda ütles armastav süda. Ja see armastav süda ütles Saulusele ka veel seda, see tuleb sulle raskeks astla vastu takku üles lüüa. Teiste sõnadega, see tee, mis sina oled praegu valinud, kristlaste tagakiusamise tee, see on õnnetu tee. See teeb sind ennast õnnetuks. See tuleb sulle raskeks astla vastu takku üles lüüa. Tähendab, see terav kepikene, mille otsas oli raudteravik, see sellega aeti looma edasi, aga kui loom hakkas üles lööma, siis tema torkas ennast selle vastu, sellega ta vigastas ennast. Niimoodi tuli Jeesus hea tahtega Pauluse juurde ja ütles, jäta see tee, mis sul praegu käsil on pooleli. Ja sina sellega rikkud isu oma elu ja ka teiste elu. See sama sõprus, mis sündis Damaskuse teel Pauluse hinges Jeesuse vastu, sest ta nägi, et Jeesus tõesti siiras südames tahtis talle head teha. See sama sõprus võib sündida täna õhtul siin kajast sinu ja Jeesuse Kristuse vahel. Kui sina ei tunne Kristust, et tema oleks sinu südames võtnud koha ja sa täna saaksid ennast nimetada siiralt tema sõbraks, siis täna õhtul Jeesus pakub seda. Ta meenutab sulle, et ta sündis Betlemas selleks, et olla inimeste sõber, inimkonda aidata. Ta suri Golgatal selleks, et meie patud ära kanda ja surma ära võita. See ongi Kristuse evangeelium. See ongi sõnum, mis meie kuulutame üksteisele. Ja nüüd selle tulemused, Jumala pakkumise tulemused evangeeliumi kaudu, need sõltuvad meist. Me mäletame, kui Jeesus tuli Betlemma, siis sellel olid ka oma teatud tulemused. Teatud hulk võtsid teda vastu sõbralikult. Muidugi nend hulgas oli juba Maaria ja Joosep, aga seal olid ka karjased. See oli Vaga Siimeon, see oli prohvet Anna ja kõik need võtsid Jeesust ja tervitasid teda oma ellu. Aga oli ka Herodes. Tema võttis oppositsioonilise seisukoha ja selle tagajärjel toimus Betlema laste mõrvamine. Aga massid jäid lihtsalt erapooletult vaikivasse seisukorda, see ei huvitanud neid, mis oli toimunud. Esiteks, kui nad karjaste juttu kuulsid, siis imetlesid ka. Meil piibel ütleb nii, et inimesed imestasid, mis karjased neile rääkisid. Aga varsti tulid uued jutud, varsti tulid uued põnevad sündmused ja see vana sündmus unustati. See ongi meie traagika, et meie lihtsalt jätame tähele panemata selle, mis Jeesuse kaudu on meile pakutud. Ma ei tea, kuhu keegi täna õhtul ise ennast arvaks. Kas arvad teda sellesse gruppi, kes Betlemas Jeesuse vastu võttis? Arvad sa ennast Herodese pooldajate hulka? Või arvad sa ennast selle suure hulga sekka, kes kuulas, imetles ja unustas? Kui see nii on, siis sel nädalal, mida meie lõpetame palvenädalal, paljud on kuulnud Kristust. Aga paljud on ka nii teinud, et nad on kuulnud ja unustanud. Aga Paulus annab meile väärtusliku eeskuju selle kohta, kuidas meie võiksime Jeesust vastu võtta. Jeesus ilmus talle Damaskuse teel ja meil on öeldud Pauluse enese käega kirjutatud, ma ei pidanud mitte liha ja verega nõu. See tähendab, pärast seda, kui tõde oli temale ilmunud taevasel tasemel, siis ei hakkanud tema enam mitte nõu pidama madalamal tasemel, liha ja vere tasemel. Paulus oleks võinud sealt teekonnalt ära minna, Damaskuse linna, ööbimine oli tal ette nähtud õiges tänavas ja maja peremehega arutada olukord, et mis siis nüüd saab. Ja võib-olla peaks Jeruusalemast ülempreestrilt nõu küsima, mis ma nüüd pean tegema. Teie juba võid ette aimata, mis siis oleks tulnud välja Pauluse pöördumisest, kui tema oleks hakkanud juudirabidega Damaskuses nõu pidama või kui ta oleks ülempreestrilt läinud nõu küsima. Mis oleks tulnud välja Pauluse pöördumisest? See sama tuleb välja ka inimese pöördumisest tänapäeval, kes hakkab liha ja verega nõu pidama. Tean, et paljude huvid on üsna madalad. Nad ei oota elust midagi muud kui lõbusat aega. Aga mõtlen praegu neid nooremaid inimesi, kes mõtlevad elu üle järele. Ja need mõtlevad noored inimesed. Neil on kiusatus nõu küsida liha ja vere käest sellel tasemel, et nemad tahaksid vaadata, mis siis kaasaegne mõtteviis arvab usust. Jumala poja ilmumine inimese südames, patud andestus, uus sünd, need tunduvad kõik mõistatuslikud ja müstilised. Tavaliselt me saame oma teadmised teisel teel. Kuidas me siis teame, mis on tõde? Inimesed uurivad, mõtlevad ja iga inimpõlv on lisanud oma väikese raasukese inimkonna teadmiste hulka ja sel viisil me oleme jõudnud nüüd 20. sajandi kultuuri tasemele. Aga nüüd tuleb korraga Kristuse evangeelium hoopis teisel viisil. Tõde, nagu ma ütlesin, on tulnud mõtlemise ja uurimise kaudu, aga nüüd korraga öeldakse, tõde te saate teada, palve ja usu kaudu. Kas selviisel meie võime leida tõe? See on küsimus, mis mõtlejat noort inimest tõepoolest puudutab. See on küll õige, meie sellega oleme kõik ühel nõul, et ega teadus nende vaimulikude asjade kohta midagi väga kindlat ei ütle. Ja see ongi paljude noorte raskuseks. Nad on väsinud sellest, et neil ei öelda midagi kindlat kaasaja teaduse poolt selle kohta, mida siis nüüd peaks inimene ette võtma. Aga mida me siis nüüd tõesti peame tegema? Kui me oleme niisuguses olukorras, et Jeesus Kristus on tulnud niisama kindlalt, nagu ta on sünnud Betlemas. Ja täna õhtult on siin, evangeeliumi sõna on meie julgas, mida me teeme Jeesuse ja Kristusega. Ma annan teile lihtsalt nõu. Ja ma annan tänasest tekstist. Paulus võttis Jeesuse Kristuse vastu ja toimigem Pauluse eeskujul. Paulus võttis seda vastu ja oli põhjalikult veendunud, et nüüd ta on õigesti toiminud. Aga need, kes Paulus tunnevad, ütlevad, ta oli siis ka veendunud, kui ta kristlase tagakiusas ja neid surma saates. Nüüd pärast pöördumist ta oli jälle veendunud, aga see oli nähtavasti tema iseloomu omadus. Aga pange tähele siiski, milline erinevus on selle veenduvuse vahel, mis Paulusel oli enne ja mis temal oli pärast pöördumist. Enne pöördumist tema veendumus oli niisugune, et see mõrvas teisi, kes teisiti mõtlesid kui tema. Mõrvas kristlasi. Pärast pöördumist Pauluse veendumus oli niisugune, et tema andis ise oma elu märtrina selle veendumuse eest. Ta ei läinud enam kellegi elu võtta. Me oleksime võinud nüüd oodata, kui Pauluse veendumuse tase oleks olnud endine, et nüüd ta läheb viskab ülempreestil kividega surnuks, nii nagu ta Stefanuse viskas kividega surnuks. Siis oleks olnud kõik endisel tasemel, aga see ei olnud enam endisel tasemel Paulus, vaid see oli pöördunud Paulus ja sellepärast tema toimis teisiti. Kui sina vastu võtad Jeesuse Kristuse Pauluse kombel, siis saad sina niisuguse kindla veendumuse, et sa oled valmis oma elu jätma Kristuse eest, aga mitte elu võtma teiste käest Kristuse pärast. Ja seda sama on kinnitanud loendamatud märtrite hulgad ristiusu ajalukestel. Nemad on saanud nii kindla veendumuse, et nemad on jätnud oma elu oma usu eest. aga miljonid elavad kristlased praegu maailmas tunnistavad seda sama elujõulist issandat, mis meile on tarvis. Meie võime siis öelda, et Jumal on nõnda seadnud, et katsetused ja loogiline mõtlemine, need on abinõud, mille kaudu meie saame teadmisi materiaalsest maailmas. Aga vaimulikust maailmast meie saame teadmisi palve ja usu kaudu. Nii sama kindlalt, nagu sina võid minna looduse juurde katsetustega ja loogilise mõtlemisega ja seal teadmisi omandada, nii sama kindlalt võid sina tulla palve ja usuga Kristuse evangeeliumi juurde ja siit teadmisi omandada. Ja sina saad need teadmised tõepoolest. Jeesuse sündimine Betlehemis oli Paulusele kasutu seni, kui Jeesus sündis ka tema südames. Nii me võime ütelda, et Kristuse evangeelium ja Kristuse maine elukäik on tarviline, on hea teada, aga see ei tuu meile täit kasu enne, kui me oleme Kristuse vastu võtnud oma südames. Ja Kristuse kolmas ilmumine, see tema taas tulek au sees. Kui meie ei ole Kristust vastu võtnud oma südamesse, siis see kolmas tulek on meile hirmutav. Mõtle, mis siis on, kui ikka Kristus tõesti tuleb. Ja ta tuleb tõesti. Aga kui me oleme Kristuse vastu võtnud oma südamesse, siis tema kolmas ilmumine on meile rõõmuks. Ja meie hea meelega ütleme, Kristus on tulnud ja sündinud Betlehemis, ta on sündinud minu südames ja ta tuleb taas. Aamen.